สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการนานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะวันนี้เป็นเรื่องของเต่าทะเลเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่ป้าแวนด้าเลิฟมากๆเลยมันมีตาโตปากแหลมแหลมแล้วก็หน้าตาน่ารักนะคะมันมีท่าทีที่อ่อนโยนแล้วก็มีหน้าที่มึนๆเหมือนจะง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาและเวลาว่ายน้ำเนี่ยจะปราดเปรียวว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษซึ่งมีอยู่หลายอย่างมากๆนี่คือสัตว์ที่น่าทึ่งที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยล่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นมันสามารถจำชายหาดบ้านเกิดที่มันออกจากไข่ได้อย่างแม่นยำแล้วเต่าทะเลตัวเมียก็จะกลับมาวางไข่ที่ชายหาดเดิมชายหาดเดียวกับที่มันเกิดค่ะแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีก็จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรกลับมาที่เดิมได้อย่างน่ามหัศจรรย์และลูกเต่าเมื่อออกจากไข่นั้นมันจะเดินลงทะเลทันทีแล้วก็ใช้ชีวิตในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่เป็นสัตว์ที่ดูแลตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกจากไข่เลยล่ะค่ะเต่าทะเลบางชนิดนะคะว่ายน้ำได้ไกลกว่า 10,000 กิโลเมตรเลยล่ะค่ะเรียกว่าเป็นสุดยอดนักเดินทางไกลตัวนึงเลยแล้วเต่าก็อยู่มาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ผ่านการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสัตว์ต่างๆบนโลกมาแล้วหลายครั้งแต่เจ้าเต่าก็ยังสามารถปรับตัวแล้วก็อยู่รอดมาได้จนทุกวันนี้ค่ะและเพศของลูกเต่านั้นก็กำหนดด้วยอุณหภูมิของทรายภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการมีเต่าเพศใดเพศหนึ่งเป็นจำนวนมากแล้วเต่าก็มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเต่าทะเลไม่ได้มีชีวิตอยู่แค่เป็นส่วนหนึ่งของหาดทรายและทะเลนะคะแต่มันช่วยดูแลทะเลด้วยแล้วสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของเต่าทะเลในนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะลองจินตนาการถึงทะเลสีฟ้าใสมีคลื่นเบาๆบนผิวน้ำแสงแดดสาดส่องผ่านน้ำทะเลอุ่นๆแล้วก็มีเงาของสัตว์ตัวหนึ่งใช้ชีวิตแหวกว่ายหาอาหารในทะเลอย่างสงบนี่คือเต่าทะเลสัตว์ที่อยู่คู่โลกมานานกว่า100ล้านปีมีชีวิตที่เกิดมายาวนานกว่ามนุษย์หลายล้านเท่าแล้วก็เป็นนักเดินทางในระดับตำนานของมหาสมุทรเต่าทะเลนั้นแตกต่างจากเต่าบกก็คือมันไม่สามารถหดขาหดหัวเข้าไปในกระดองได้กระดองจะค่อนข้างแบนขาทั้ง4จะเป็นครีบโดยเฉพาะขาหน้าจะเป็นครีบขนาดใหญ่เหมือนกับใบพายใช้สำหรับแหวกว่ายในน้ำในขณะที่ขาหลังก็จะเป็นครีบที่ช่วยในการขุดทรายแล้วก็ทรงตัวในขณะว่ายน้ำค่ะพวกมันไม่มีฟันมีแต่ขากรรไกรที่แข็งแรงซึ่งลักษณะปากและขากรรไกรนะคะก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับอาหารที่พวกมันกินค่ะเต่าทะเลเป็นนักดำน้ำลึกแล้วก็สามารถอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานานแม้มันจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่หายใจด้วยปอดแต่มันก็มีปอดขนาดใหญ่แล้วก็มีกลไกพิเศษที่ทำให้สามารถดำน้ำได้นานหลายชั่วโมงแล้วก็จะขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำเป็นระยะค่ะพวกมันก็ยังสามารถนอนหลับในน้ำได้อีกด้วยเต่าทะเลนั้นนะคะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ทั้งชีวิตอยู่ในทะเลโดยจะกลับมาที่ชายหาดเพื่อทำรังและวางไข่เท่านั้นเองค่ะข้อมูลจาก Facebook ของกรมทรัพยากรทางทะเลนะคะได้บอกว่ามีการค้นพบเต่าทะเลทั่วโลกทั้งหมด8ชนิดแล้วก็พบในประเทศไทยถึง5ชนิดค่ะเต่าที่พบในประเทศไทยก็มีเต่ามะเฟืองเต่ามะเฟืองเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเต่าทั้งหมดค่ะใหญ่กว่าเต่าบกอีกค่ะเพราะว่าเต่าบกอย่างเต่ายักษ์กาลาปากอสที่เป็นเต่าบกที่ใหญ่ที่สุดนะคะตัวโตเต็มที่ก็จะมีกระดองยาวประมาณ120เซนติเมตรหนักเต็มที่ก็ไม่เกิน300กิโลกรัมค่ะในขณะที่เต่ามะเฟืองนั้นตัวโตเต็มที่ยาวได้ถึง210เซนติเมตรแล้วก็น้ำหนักถึง900กิโลกรัมเลยล่ะค่ะมันจึงเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กระดองของเต่ามะเฟืองนะคะก็ไม่เหมือนเต่าอื่นๆทุกชนิดเลยค่ะมันไม่ได้เป็นเกล็ดซ้อนกันหนาๆเป็นชั้นๆเหลี่ยมๆเหมือนกับเต่าชนิดอื่นนะคะแต่เป็นแผ่นหนังหนาสีดำมีผิวเรียบแล้วก็มีแต้มสีขาวแต่งแต้มไปทั้งตัวค่ะที่กระดองมีสันนูนตามแนวยาวของกระดองค่ะตั้งแต่หัวไปจนถึงท้ายดูแล้วนะคะก็ชวนให้นึกถึงลูกมะเฟืองค่ะก็เลยได้ชื่อว่าเต่ามะเฟืองมันเป็นเต่าที่มีปากค่อนข้างบอบบางแล้วก็จะงอยปากจะเป็นหยัก3หยักปากแบบนี้มีไว้เพื่อกัดกินสัตว์ที่ตัวนุ่มๆไม่มีเปลือกแข็งอย่างเช่นแมงกระพรุนค่ะแมงกระพรุนเนี่ยเป็นอาหารหลักของเต่ามะเฟืองเลยนะคะภายในช่องปากและลำคอก็จะมีอวัยวะคล้ายกับหนามเล็กๆเป็นจำนวนมากเรียงตั้งชี้เข้าไปด้านหลังเพื่อช่วยในการกลืนอาหารค่ะมันอาศัยอยู่ในทะเลเปิดนั่นก็คืออยู่ในมหาสมุทรอันแสนกว้างใหญ่ที่ประเทศไทยก็มีเต่ามะเฟืองค่ะเมื่อก่อนเคยมีเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดฝั่งอันดามันแถวๆจังหวัดพังงาภูเก็ตหมู่เกาะตารูเตานะคะและล่าสุดเลยขึ้นมาวางไข่ในช่วงโควิด-19 ค่ะซึ่งนั่นก็มาจากการปิดชายหาดแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวค่ะชายหาดก็เลยสงบไม่มีคนไม่มีแสงสีเสียงใดๆมารบกวนชายหาดเต่ามะเฟืองก็เลยขึ้นมาวางไข่ในช่วงนั้นค่ะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสัตว์ทะเลที่หายากมากๆในประเทศไทยและถูกจัดอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตค่ะต่อไปก็คือเต่ากระเต่ากระนั้นเป็นเต่าที่ตัวไม่ใหญ่มากนะคะมีลักษณะเด่นชัดก็คือกระดองที่สวยงามเป็นเกล็ดลายริ้วสีดำน้ำตาลเหลืองทองลายแบบนี้นะคะเราเรียกว่าลายกระซึ่งพวกแว่นตานะคะที่เป็นสีน้ำตาลลายๆที่ถูกเรียกว่าลายกระนั้นก็มาจากสีบนกระดองของเจ้าเต่ากระนั่นเองค่ะความสวยงามนี้นะคะทำให้เต่าชนิดนี้ถูกล่าเป็นอย่างมากเลยเพื่อนำเอากระดองมาขายเป็นเครื่องประดับบางคนเขาก็เรียกว่าเต่าปากเหยี่ยวเพราะว่ามันมีปากที่แหลมงุ้มเหมือนกับปากของนกเหยี่ยวค่ะปากแหลมๆแข็งๆนี้นะคะมีไว้สำหรับซอกซ่อนขุดหากินสัตว์เล็กๆที่อยู่ตามซอกหลืบต่างๆของปะการังค่ะเต่ากระนั้นจะอาศัยอยู่บริเวณน้ำตื้นตามแนวปะการังแล้วก็แนวหญ้าทะเลต่อไปก็คือเต่าตะหนุมันเป็นเต่าทะเลที่พบบ่อยที่สุดค่ะเวลาไปดำน้ำเนี่ยจะสามารถพบเจอกับเต่าตะหนุได้ไม่ยากเลยนะคะทั้งที่ทะเลอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันค่ะจะมีกระดองสีน้ำตาลอมเหลืองเป็นลายริ้วๆสีจางๆกระจายจากส่วนกลางค่ะแล้วก็มีจงอยปากค่อนข้างทู่เมื่อเทียบกับเต่ากระนะคะทั้งปากบนแล้วก็ปากล่างจะมีรอยหยักขนาดเล็กในช่วงวัยเด็กนะคะเต่าตะหนุจะกินทั้งพืชแล้วก็สัตว์น้ำเล็กๆเป็นอาหารและเมื่อโตเต็มวัยก็จะกินแต่พืชเป็นอาหารหลักเช่นสาหร่ายทะเลหญ้าทะเลถือว่าเป็นเต่าทะเลชนิดเดียวที่กินพืชค่ะเต่าชนิดที่4ที่พบในประเทศไทยก็คือเต่าหญ้าหรือเต่ากระดองเขียวมันเป็นเต่าที่ตัวไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเป็นนักว่ายน้ำที่แข็งแรงมากๆมีกระดองเรียบแล้วก็มีสีเขียวอมเทาสีสันไม่ได้สวยงามเท่ากับเต่ากระแล้วก็เต่าตะหนุนะคะส่วนหัวค่อนข้างโตจะงอยปากก็จะกลมมนกว่าเต่าตะหนุค่ะจัดเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อโตเต็มวัยนะคะก็จะหากินบริเวณชายฝั่งน้ำตื้นเจ้าเต่าหญ้าหรือเต่ากระดองเขียวเนี่ยจะมีปากที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงเพื่อให้ง่ายในการบดเคี้ยวเปลือกแข็งของกุ้งปูแล้วก็หอยค่ะนอกจากนี้ก็ยังกินอาหารหลากหลายด้วยไม่ว่าจะเป็นแมงกะพรุนแล้วก็พืชทะเลต่างๆที่ประเทศไทยนะคะพบมากในทะเลอันดามันค่ะและเต่าตัวสุดท้ายที่พบได้ในประเทศไทยก็คือเต่าหัวค้อนหรือเต่าหัวโตแต่ว่าหายากมากๆไม่ค่อยมีใครได้พบเจอนะคะไม่พบการวางไข่ที่ประเทศไทยมานานกว่า20ปีแล้วมันมีรูปร่างคล้ายๆกับเต่าหญ้าแล้วก็เต่าตะหนุมากๆรูปทรงกระดองนั้นจะเรียวเล็กลงมาทางส่วนท้ายค่ะลำคอหนาสั้นกินพวกหอยปูหมึกเป็นอาหารค่ะอาศัยอยู่ชายฝั่งน้ำตื้นที่ผ่านมานะคะมีแต่เพียงรายงานคนที่พบเห็นว่าเจอเต่าหัวค้อนหากินอยู่ในหน้าน้ำไทย ซึ่งก็คาดว่านี่คือประชากรเต่าที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เข้ามาหากินในน่านน้ำของประเทศไทยก็เลยทำให้มีคนไทยได้พบเจอค่ะจะสังเกตนะคะว่าเต่าทะเลแต่ละชนิดนั้นจะกินอาหารที่ต่างกันเพื่อลดการแก่งแย่งอาหารในธรรมชาติค่ะพฤติกรรมการกินอาหารที่แตกต่างกันนี้นะคะทำให้เต่าทะเลมีวิวัฒนาการของปากที่มีลักษณะไม่เหมือนกันค่ะและความน่าทึ่งที่สุดของเต่าทะเลก็คือเต่าตัวเมียทุกตัวจะว่ายน้ำกลับไปยังชายหาดบ้านเกิดของตัวเองเพื่อวางไข่ที่นั่นค่ะสิ่งนี้นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า homing instinct หรือสัญชาตญาณการกลับบ้านลูกเต่าที่เพิ่งออกจากไข่นั้นต้องมุดขึ้นมาจากทรายด้วยตัวเองจากนั้นก็จะคลานออกจากหลุมไข่แล้วก็เดินทางสู่ทะเลโดยมีแสงจันทร์แสงอาทิตย์ดวงดาวแล้วก็ระรอกคลื่นเป็นตัวนำทางเท่านั้นค่ะกว่าจะเดินทางลงสู่ทะเลได้ก็พบอุปสรรคมากมายต้องเอาชีวิตรอดจากนกจากปูที่คอยจับลูกเต่ากินระหว่างทางที่มันเดินลงทะเลหรือแม้แต่ขยะพลาสติกที่ขวางทางอยู่ก็ทำให้เต่าน้อยบางตัวไม่สามารถมีชีวิตรอดลงสู่ทะเลได้ค่ะและสิ่งที่สงสัยมากๆก็คือทำไมเต่าทะเลต้องกลับไปไข่ที่เดิมด้วยแล้วถ้าเกิดมันกลับไปที่ชายหาดบ้านเกิดแล้วชายหาดเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมันจะจำได้ไหมแล้วมันจะทำอย่างไรเรื่องนี้ขอถามลูกหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
สำหรับเต่าทะเลนะครับก็มีหลายคนสงสัยว่าทำไมเต่าทะเลถึงต้องกลับไปวางไข่ในสถานที่ที่มันเกิดทีนี้นะครับนึกย้อนกลับไปนะครับเต่ามันออกไข่แล้วก็ตัวอ่อนในไข่ก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งครบกำหนดฟักมันก็จะพาตัวเองออกมาจากเปลือกไข่ครับแล้วก็ปีนขึ้นมาจากหลุมไข่เพื่อขึ้นมาอยู่บนพื้นที่โล่งก็คือชายหาดเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำแรกของมันก็คือชายหาดแห่งนี้มันก็จะหันมองหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาแล้วก็มีการบันทึกความทรงจำแรกของชีวิตไว้ในสมองส่วนความจำระยะยาวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเต่าก็จะเดินลงสู่น้ำทะเลตามสัญชาตญาณแล้วก็ว่ายออกไปประมาณ 20-25 ปีถ้ามันยังมีชีวิตรอดอยู่ก็จะกลายเป็นตัวเมียที่โตเต็มวัยแล้วก็อาจจะถูกผสมพันธุ์จากตัวผู้ตั้งแต่ในทะเลแล้วเต่าเหล่านี้เนี่ยก็จะกลับมาในสถานที่ที่มันเกิดตามเมมโมรีหรือความทรงจำระยะยาวของมันที่มีอันนี้คือถูกกำหนดมาโดยธรรมชาติแล้วนะครับซึ่งถ้าหาดทรายนั้นยังคงเดิมอยู่สภาพไม่เปลี่ยนแปลงเต่าก็จะเดินทางกลับมาไข่ที่เดิมแทบทุกปีครับในมุมกลับกันสมมุติว่าหาดนั้นโดนเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือมีโรงแรมไปสร้างอยู่ที่ชายหาดนั้นแล้วได้เปลี่ยนแปลงสภาพของชายหาดไปโดยสมบูรณ์เช่นย้ายต้นไม้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรใหญ่ๆขึ้นมาหรือแม้กระทั่งเกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงมีการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบรุนแรงจนชายหาดนั้นหายไปจากโลกนี้เลยเต่าทะเลเนี่ยมันก็ยังจำทางที่จะว่ายน้ำกลับมายังสถานที่เกิดได้อยู่นะครับเมื่อถึงเวลาที่มันต้องการออกไข่มันก็จะว่ายกลับมาที่เดิมเพียงแต่ว่าพอมันกลับมาที่เดิมแล้วมันสามารถขึ้นมาขุดหลุมไข่และวางไข่บนหาดได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ว่าจำไม่ได้หมายความว่าพอกลับว่ายกลับมาที่เดิมเอ๊ะมันใช่ไหมเนี่ยที่นี่มันคือที่ที่ฉันจำได้เมื่อ20ปีก่อนหรือเปล่ามันก็จะพยายามหาก่อนว่ามีอะไรใกล้เคียงไหมอย่างเช่น20ปีผ่านไปตรงนั้นกลายเป็นชายหาดที่มีร้านอาหารเป็นจำนวนมากเปิดไฟตลอดเวลามีคนเดินพลุกพล่านมีรถวิ่งเพียบเลยมีหมาจรจัดเป็นจำนวนมากเต่าก็จะหันหน้ากลับทะเลนะครับแล้วก็เดินทางต่อเพื่อไปหาหาดใหม่ให้เงียบสงบปลอดภัยแล้วก็ทำรังวางไข่เต่าก็ปรับตัวแบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะอั้นไข่หรือเก็บไข่ไว้ในตัวเป็นระยะเวลานานได้ซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยธรรมชาติก็ได้ออกแบบแผนสำรองในการดำรงชีวิตและการสืบพันธุ์ให้กับเต่าทะเลไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วง เอาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้เราพยายามเก็บพื้นที่ทำรังวางไข่ของเต่าทะเลเอาไว้ให้มากที่สุดอยู่ในสภาพเดิมที่สุดเพื่อที่เต่าทะเลจะได้กลับขึ้นมาขุดหลุมไข่และวางไข่ตามธรรมชาติเราก็จะยังมีเต่าทะเลอยู่ในทะเลอยู่นะครับ
โอเค
กว่าเต่าทะเลตัวหนึ่งจะเติบโตแล้วก็เดินทางกลับบ้านเพื่อมาออกไข่ก็ใช้ระยะเวลานานมากๆเลยค่ะระหว่างที่มันใช้ชีวิตในทะเลนั้นก็มีศัตรูนักล่าอย่างเช่นฉลามวาฬเพชฌฆาตที่กินเต่าเป็นอาหารค่ะแต่นักล่าเหล่านี้ก็ไม่น่ากลัวเท่ากับมนุษย์นะคะมีเต่ามากมายที่จะต้องจากไปเพราะว่าตัวไปติดกับเชือกอวนของชาวประมงและที่สำคัญขยะพลาสติกค่ะเต่าที่กินแมงกระพุนเป็นอาหารหลักเมื่อเจอพลาสติกอยู่ในน้ำมันไม่สามารถแยกได้ว่านี่คือแมงกระพุนที่มันเคยกินหรือว่าเป็นสิ่งอันตรายที่กินเข้าไปไม่ได้ยังไงก็ฝากชีวิตน้อยๆของเจ้าเต่าทะเลให้ทุกคนได้ดูแลด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเต่าทะเลนักเดินทางแห่งมหาสมุทรแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice.